Ndiyo msikilizaji wangu, hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha si mwingine ni mimi Pamela Umodo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atubariki pia na neno la Bwana.
Shukuru Mungu ambaye ametupa siku njema ya kuendelea kujifunza hayo yanayotupasa kama watoto wake. Tuendelea na mafundisho yetu ambayo yapo kwenye kitabu cha Injili ya Marko sura ya 14. Somo letu laanzia aya ya 22 hadi aya ya 72. Kwenye kipindi kilichopita tuliona na kutazama jinsi Yesu alivyoidhinisha ushirika wa meza ya Bwana alipokuwa na wanafunzi wake usiku huo aliyokamatwa. Katika imani ya Kikristo, hili ambalo tutajifunza sasa ni msingi wa tumaini letu katika Bwana, maana yeye mwenyewe ndiye aliagiza. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 22 hadi 25. Nao walipokuwa wakila, alitwaa mkate, akabariki, akaumega, akawapa, akasema, "Twaeni, huu ndio mwili wangu." Akatwaa kikombe, akashukuru, akawapa, wakakinywea wote. Akawaambia, "Hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi. Amin nawaambia ninyi, sitakunywa tena kabisa uzao wa mzabibu, hata siku ile nitakapounywa mpya katika ufalme wa Mungu." Maandiko haya ya msikilizaji yanena kuhusu kuidhinishwa kwa Pasaka. Yesu alisema kwamba hata kunywa uzao wa mzabibu, hata siku ile atakapokunywa katika ufalme wa Mungu. Hili ni sambamba na hilo ambalo twalipata kwenye kitabu cha nabii Ezekieli kuhusu kurejeshwa kwa Pasaka katika milenia. Pasaka ilikuwa ni tarajio la kuja kwake, ila wakati huo itakuwa ni ukumbusho wa lile alilotenda. Aya ya 26 hadi 31 yaendelea kutupa habari zifuatazo. Nao walipokwisha kuimba, walitoka kwenda mlima wa Mizeituni. Yesu akawaambia, "Mtakunguwazwa ninyi nyote kwa ajili yangu usiku huu. Kwa kuwa imeandikwa, nitampiga mchungaji na kondoo watatawanyika. Lakini baada ya kufufuka kwangu, nitawatangulia kwenda Galilaya." Petro akamwambia, "Hata wajapo kunguwazwa wote, lakini sio mimi." Yesu akamwambia, "Amin nakuambia wewe, leo usiku huu, kabla kuika jogoo mara mbili, utanikana mara tatu." Naye akazidi sana kusema, "Ijapo nipasa kufa nawe, hata hivyo sitakukana kamwe." Na wote wakasema vile vile. Petro, kama ilivyo kwa wengi wetu, alisema kwamba hata mkana Yesu ijapo mpasa kufa. Lililo wazi ni kwamba hakujua jinsi alivyo dhaifu. Rafiki yangu, kweli ni hii ya kuwa sisi ni dhaifu, na kwamba mara nyingi hatutambui jambo hilo. Ila unapolitazama na kusoma neno la Mungu, utapata kufahamu jinsi tulivyo katika asili yetu. Basi msaada wetu hautatoka sehemu nyingine ila kwa huyo anayetufahamu zaidi, naye ni Mungu, kwa hilo neno lake mara tunapoliamini. Jibu ya shida zako zote ni katika Bwana na si kwenye sehemu nyingine yoyote ile. Yeye alikuja kwa sababu hiyo, nasi twafurahi kwa kuwa mapenzi yake ni sisi kuishi kwa amani na Mungu, na pia katika mioyo yetu na jamaa. Pamoja na hili, Bwana wetu Yesu Kristo aliwaambia wanafunzi wake kwamba atawatangulia kule Galilaya baada ya kufufuka kwake. Hapa atangaza ufufuo wake na kuambia wakutane naye kule Galilaya. Licha ya Petro kunena alionena, Bwana akijua kwamba hajifahamu vyema, alimwambia habari ya kukutana naye kule Galilaya. Alimtaka Petro afahamu kwamba atakuwa pamoja naye licha ya udhaifu wowote ule. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo Bwana atasimama nawe katika nyakati zote. Kwenye aya ya 32 hadi 34, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: "Kisha wakaja mpaka bustani iitwayo Getsemane, akawaambia wanafunzi wake, 'Ketini hapa muda niombapo.' Akamtoa Petro na Yakobo na Yohana pamoja naye, akaanza kufadhaika sana na kuhangaika. Akawaambia, 'Roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe.'" Yaonekana kwamba Getsemane ni bustani ambayo Yesu alifikia mara kwa mara na wanafunzi wake. Ni mahali ambapo Yuda pia alipajua. Hakuna siku hata moja ambapo Yesu alilala katika mji wa Yerusalemu. Wanafunzi wake wamepunguka sasa, maana wa 11. Atwao watatu kati yao ili wawe naye katika saa yake ya uchungu wa kubeba dhambi ulioanzia Getsemane, kwani ni huko ndiko alianza kufadhaika sana na kuhangaika. Kuna kila uwezekano kwamba hali aliyokuwa nayo ilikuwa nzito mno kuliko wakati ule wa kusulubiwa msalabani. Rafiki yangu, kama wanafunzi waliokosa kujua la kutenda, sisi nasi letu pia ni kusimama kando na kutazama jinsi alivyofanya hayo yote kwa ajili yetu. Wanafunzi walisimama kando, hawangeliweza kushiriki ile saa yake. Lakini ashukuriwe Mungu, ambaye kwa njia ya mwana wake, tunapokumbwa na hali ngumu, yeye yu pamoja nasi na hawezi kusimama kando, bali ufanyika wokovu wetu. Kwenye aya ya 35 na 36, hivi ndivyo ambavyo neno la Mungu latuambia. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akiomba ya kuwa, ikiwezekana, saa hiyo imwepuke. Akasema, Aba Baba, yote yawezekana kwako, uniondolee kikombe hiki, walakini si kama nitakavyo mimi, bali utakavyo wewe. Marko asema kwamba Yesu aliomba kikombe kile kimwepuke. Haikuwa mauti ndiyo alitaka imwepuke, bali wakati ule kwenye msalaba. Huo ni wakati ambapo dhambi ya ulimwengu itawekwa juu yake. Yeye asiyejua dhambi atafanyika dhambi. Naye mwandishi wa kitabu cha Waebrania kwenye sura ya 5 aya ya 7 na 8 asema hivi: Yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumuokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua pamoja na kulia sana machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu, na ingawa ni mwana, alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. Akisha omba, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 37 na 38. Akaja akawakuta wamelala usingizi, akamwambia Petro, Je, Simoni, umelala? Hukuweza kukesha saa moja? Kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Roho i radhi, ila mwili ni dhaifu. Hawa wanafunzi hawakuwa na habari ya lolote lile, na kama asingalikuja walipokuwa, wangeliendelea kulala kabisa. Petro hakuogopa kwamba alikuwa na habari kuwa atamkana Yesu. Badala ya kulala angelikuwa kiomba na kukesha. Na hilo mwenzangu, ndilo tuahitaji kufanya katika maisha yetu, kukesha na kuomba ili tuyashinde majaribu. Kisha tunapogeukia aya ya 39, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia. Akaenda zake tena, akaomba akisema neno lilo hilo. Wanafunzi walikuwa katika hali ngumu kweli, maana jibu kwa hilo walilolitenda hawakuwa nalo. Akaja tena akawakuta wamelala, maana macho yao yamekuwa mazito, wala hawakujua la kumjibu. Akaja mara ya tatu akawaambia, laleni sasa mpumzike, yatosha. Saa imekuja, tazama, mwana wa Adamu anatiwa mikononi mwao wenye dhambi. Ondokeni, twendeni zetu, tazama yule anayenisaliti amekaribia. Hili ambalo twalipata kwenye aya ya 40 hadi 42, tuona kwamba Yesu aliwakuta wanafunzi wake mara tatu, naye alipona kwamba wamelemewa na uzingizi, aliwaacha wapumzike katika usingizi mbele ya kuambia waondoke kwenda zao. Kwenye aya ya 43, neno la Mungu lasema kwamba, basi walipokuwa katika kusema, mara Yuda alifika, mmoja wa wale thenashara, na pamoja naye mkutano, wana mapanga na marungu, wametoka kwa wakuu wa makuhani, na waandishi na wazee. Watu hawa walikuwa wamesema kwamba hawatamshika kwenye siku kuu ya Pasaka, lakini sasa ndio hawa hapa. Hebu tuendelee kuona hayo yaliyoko kwenye aya ya 44, tuone hilo ambalo lilitendeka. Na yule anayemsaliti alikuwa amewapa ishara akisema, nitakaye mbusu huyo ndiye, mkamateni mkamchukue salama. Iwapo kuna sehemu unayeweza kupata uhaini wa kiwango cha juu, ni hili ambalo tumelisoma sasa. Yuda alijua kwamba Yesu ufikia kwenye sehemu hiyo ya bustani, ndipo akawaongoza adui zake kule. Yuda alitumia busu, ambayo ni ishara ya upendo, kumsaliti Yesu. Lakini kwa nini ambusu? Alimbusu kwa kuwa Yesu alikuwa kama watu wengine, kwa hivyo ilikuwa ni lazima kumtambua miongoni mwa wanafunzi wakati ule. Kwenye aya ya 45, neno la Mungu lasema hivi: basi alipokuja, mara akamwendea, akasema, Rabi, akambusu. Kulingana na hili ambalo twalisoma hapa, twaona kwamba Yuda hakumwita Yesu kuwa ni mwalimu. Twamwona kuwa Yuda amwita Yesu kuwa mwalimu na si Bwana. Hili ni thibitisho kwamba hakuwa na uhusiano wa dhati naye Bwana au mwalimu ambaye alimfuata kwa kigezo kuwa ni Bwana wake. Hakika mtu hawezi kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Tunapoendelea kwenye aya ya 46, neno la Mungu laendelea likituambia hivi: wakanyosha mikono yao wakamkamata. Wakati haya yalitendeka, msikilizaji, ndipo Yesu aliwekwa kwenye mikono ya watu waovu. Yeye mwenyewe alipenda iwe hivyo. Tunapogeukia aya ile ya 47 hadi aya ya 50, hili ndilo neno la Mungu laendelea kutuambia: na mmoja wao waliokuwapo akafuta upanga, akampiga mtumwa wa kuhani mkuu, akamkata sikio. Yesu akajibu, akawaambia, je, ni kama juu ya mnyang'anyi mmetoka wenye mapanga na marungu kunitwaa mimi? Kila siku nalikuwa mbele yenu hekaluni nikifundisha, msinikamate. Lakini haya yamekuwa ili maandiko yapate kutimia. Ndipo wakamuacha, wakakimbia wote. Yesu aliwajulisha watu hawa kwamba yote waliokuwa wakitenda ilikuwa ni kutimiza maandiko. Iwapo wangeliamini maandiko yao, wangelisita kutenda hilo walilokuwa wakitenda wakati ule. Na yule ambaye neno la Mungu lataja kwamba alimkata mtumwa wa kuhani mkuu sikio, si mwingine bali ni Petro. Kwani hivyo ndivyo neno la Mungu latufahamisha kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, na yule aliyekatwa sikio, neno latuambia kwamba jina lake ni Malkasi. Wanafunzi walipoona hayo, walichana mbuga, nayo maandiko yakatimia. Kwenye aya ya 51 na 52, neno la Mungu lasema hivi: na kijana mmoja alimfuata amejitanda mwili wake nguo ya kitani, wakamkamata, naye akaiacha ile nguo ya kitani, akakimbia yu uchi. Kumekuwepo na makisio kuhusu huyo aliyekimbia, hasa vidole humwelekea Yohana Marko, nami nakubaliana na wazo hilo. Hata hivyo, hatujaambiwa alikuwa nani huyo aliyekuwa akimfuata. Aya ya 53 nayo yasema hivi: nao wakamchukua Yesu kwa kuhani mkuu, wakamkusanyikia wote, wakuu wa makuhani na wazee na waandishi. Kuhani mkuu ambaye neno la Mungu lamtaja hapa, jina lake ni Kayafa. Huyu alikubalika kwa utawala wa Kirumi kule Rumi. Babake mkwe ndiye alikuwa kuhani hasa kulingana na sheria za Musa. Hapo awali Yesu alifikishwa mbele ya Anasi, ambaye Yohana aandika habari zake. Yaminika kwamba huyo Anasi ndiye alikuwa mpangaji wa hila hiyo ya kumwangamiza Yesu. Kwenye aya ya 54 na 55 tuendelea kupata habari zaidi, kama vile ambavyo neno la Mungu latuambia. Hebu sikia: naye Petro akamfuata kwa mbali hata ndani katika behewa ya kuhani mkuu, akawa ameketi pamoja na watumishi anakota moto mwangani. Basi wakuu wa makuhani na baraza yote wakatafuta ushuhuda juu ya Yesu wapate kumuua, wasione. Petro, ndugu msikilizaji, tuambiwa kwamba baada ya kukimbia alianza kumfuata Yesu kwa mbali, akielekea sehemu ya kuanguka kwake. Kisha akakaa pamoja na hicho kikundi ambacho kilikuwa tukimemkamata Yesu hivi punde. Na hao wakuu wa makuhani na wazee pamoja na baraza lote walifanya shughuli ya kumtafutia Yesu kosa, lakini wasione. Licha ya hiyo, hamu yao ilikuwa ni kumwangamiza Yesu. Jinsi walivyomfanyia hukumu haikuwa halali hata katika sheria zao wenyewe. Kwenye aya ya 56 hadi 59, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: kwa maana wengi walimshuhudia uongo, walakini ushuhuda wao haukupatana. Hata wengine wakasimama wakamshuhudia uongo wakisema, sisi tulimsikia akisema, mimi nitalivunja hekalu hili lililofanyika kwa mikono, na katika siku tatu nitajenga jingine lisilofanyika kwa mikono. Wala hata hivi ushuhuda wao haukupatana. Wengi waliokubaliana na makuhani kutoa ushuhuda wa uongo hawakukubaliana hata kidogo katika ushuhuda wao, jambo ambalo laonyesha kwamba Yesu hakuwa na hatia hata kidogo. Katika amri walizopewa na Mungu, hakuna hukumu ambayo ingelipitishwa iwapo ushuhuda wa wale washuhuda haukubaliani katika neno. Dai lao kwamba Yesu alisema kuwa atavunja hekalu na kuinua nyingine baada ya siku tatu haikuwa kweli. Hii ni kwa kuwa Yohana kwenye sura ya 2 aya ya 21 aelezea kwamba hekalu aliyokuwa kinena habari yake ni mwili wake. Tunapoendelea kwenye aya ya 60 hadi ile ya 62, maandiko yatuambia hivi: Kisha kuhani mkuu akasimama katikati, akamuuliza Yesu akisema, hujibu neno? Hawa wanakushuhudia nini? Lakini akanyamaza, wala hakujibu neno. Kuhani mkuu akamuuliza tena, akamwambia, wewe ndiwe Kristo, mwana wake mtukufu? Yesu akasema, mimi ndiye. Nanyi mtamuona mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu, akija na mawingu ya mbinguni. Kama vile tumesoma maandiko, ndugu msikilizaji, Yesu hakujitetea mbele ya watu walionena uongo ule. Hasa kilichokuwa kikitendeka ni kwamba maandiko ya unabii wa Isaya kumuhusu yalikuwa yakitimia. Hayo ni yale yaliyoko kwenye sura ya 53 aya ya 7, ambapo neno la Mungu lasema kwamba, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatayo manyoya yake, naam, hakufunua kinywa chake. Unyamavu wa Yesu ulimshangaza na kumkasirisha yule kuhani mkuu, na alimtaka Yesu kujibu ili aone iwapo kuna hilo atakalo nena litakalo muhukumu mwenyewe. Mwishowe kuhani mkuu alimwapisha, na wakati huo Kristo akakiri kwamba yeye ni Masihi na mwana wa Mungu. Hakuna lingine zaidi ya hili ambalo angenena. Alidai hilo ambalo ni la mwana wa Mungu pekee. Hili ni sambamba na hilo lililoko kwenye sura ya 7 ya kitabu cha Danieli aya ya 13 na 14, ambapo neno la Mungu lasema hivi: nikaona katika jozi za usiku, na tazama, mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu, akamkaribia huyo mzee wa siku. Wakamleta karibu naye, naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo hayatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Aliponena maneno yale, kuhani mkuu alielewa hasa hilo alilokuwa akisema na yote yanayohusika na maneno yale. Naye kwa kukasirishwa alirarua mavazi yake, kama vile twasoma kwenye aya ya 63 hadi 65. Neno la Mungu lasema hivi: kuhani mkuu akararua nguo zake akisema, tuna haja gani tena ya mashahidi? Mesikia kufuru yake, mwaonaje ninyi? Wote wakamhukumu kuwa imempasa kuuawa. Wengine wakaanza kumtemea mate, wakamfunika uso na kumpiga makonde na kumwambia tabiri. Hata watumishi nao wakampiga makofi. Hukumu ya kuangamiza haikuwa kwa sababu ya yale yaliyotendeka wakati wa huduma yake, bali ni kwa dai hilo kwamba yeye ni mwana wa Mungu au Kristo. Shtaka hili lao lilibadilishwa walipofika mbele ya Pilato. Hayo yalipokuwa yakitendeka, kuna mengine ambayo yalikuwa yamepamba moto. Hii ni kama vile ilivyo kwenye aya ya 66 hadi 70, ambapo neno la Mungu lasema hivi: na Petro alikuwa chini ya behewa, akaja mmoja wa vijakazi wa kuhani mkuu, akamwona Petro akikota moto, akamkazia macho akasema, wewe nawe ulikuwepo pamoja na yule Mnazareti Yesu. Akakana akasema, sijui wala sisikii unayoyasema wewe. Akatoka nje hata ukumbini, jogoo akawika. Na yule kijakazi akamwona tena, akaanza tena kuambia waliosimama pale, huyu ni mmoja wao. Akakana tena, kitambo kidogo tena wale waliosimama pale wakamwambia Petro, hakika u mmoja wao, kwa sababu u Mgalilaya wewe. Bila shaka, msikilizaji, Petro aliona haya kuitwa mfuasi wa Yesu Kristo, naye alipoulizwa alikana kabisa. Ni ombi langu kwamba katika yote Mungu atakupa ujasiri wa kumkiri Yesu popote pale. Neno la Mungu lamalizia sura hii ya 14 kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya 71 na hiyo ya 72. Hebu sikia: akaanza kulaani na kuapiza, simjui mtu huyu mnayemnena. Na mara jogoo akawika mara ya pili, Petro akalikumbuka lile neno aliloambiwa na Yesu, kabla ya kuika jogoo mara mbili utanikana mara tatu, na alipolifikiri alilia. Kama vile ilivyo, ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba Petro hakuwa amefahamu udhaifu wake. Bila shaka alimpenda Yesu na alitaka kuwa mwaminifu kwake aliposema kwamba hatamwacha, ila hakuwa amefikia ufahamu kwamba hamna chochote chema kilicho katika mwili wake. Hata hivyo, Petro alitubu dhambi hiyo, na hapo ndipo waumini halisi hujulikana. Machozi aliyolia yalikuwa ni ya toba. Miaka michache baadaye aliandika na kusema hivi kwenye kitabu chake cha kwanza, sura ya kwanza aya ya 5: nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Petro alifahamu kwamba Bwana ndiye aliyemlinda na kumuhifadhi wakati huo. Ndugu msikilizaji, hakuna lolote ambalo waweza kulitenda mwenyewe ambalo laweza kukufanya kudumu katika wokovu au kuendelea katika imani. Ni lazima kumtegemea huyo aliyekuokoa, ni lazima kulitegemea neno lake, ni lazima pia kutegemea Roho Mtakatifu ambaye neno la Mungu lamtaja kuwa ni msaidizi wetu. Pasipo ya kumtegemea Mungu, na pasipo ya kujitolea kulisoma neno na kujua linalokupasa, na pasipo ya kuendelea katika maombi, rafiki yangu, haitapita muda mrefu utajipata kwamba umemsaliti Bwana Yesu Kristo. Naomba kwamba hilo halitakuwa ni sehemu yako, bali sehemu yako itakuwa kwamba utamtegemea Mungu katika kila hali. Usijaribu kujitegemea mwenyewe, maana ukijaribu kujitegemea mwenyewe utatambua kwamba wewe ni dhaifu kuliko maji. Na kwa hayo nitakuuliza uwe mwangalifu sana katika kila jambo, ili upate kusimama wima kwa kumtegemea Mungu. Na tuombe. Mwokozi wetu tena Mungu utupendaye, na libariki jina lako kwa ajili ya siku hii njema ambayo Bwana tumeendelea kufahamu makuu na mema ambayo yanatupasa sisi kama watoto wako. Tumejifunza kwamba haiwezekani sisi wenyewe kujidumisha katika wokovu au kujiendesha wokovuni, maana sio sisi wenyewe tuliojiokoa, bali ni wewe ndiwe uliyeanzisha kazi njema ndani yetu, na ni wewe tu ndiye utakaye ikamilisha. Naomba kwamba katika kila hali utatusaidia tuweze kukutegemea kwa njia ya kulisoma neno lako na katika maombi, na pia kumruhusu Roho wa Mungu atuongoze katika kweli, kweli ambayo yatuweka huru. Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa katika udhaifu wake utajidhihirisha kuwa mkuu, na pia kumwezesha kuyashinda yote ambayo yamemtinga. Najua kwamba hilo ndilo utakalomtendea, kwa kuwa katika wewe sisi ni zaidi ya washindi. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Bila shaka ndugu msikilizaji, kuna mengi ambayo tuweza kuyanena, lakini la muhimu ni kwamba tufahamu kuwa sisi ni dhaifu. Katika huo udhaifu, nguvu zake Mungu hujidhihirisha, nawe pamoja nami twapata kusimama wima kwa sababu ya hiyo. Na kwa jinsi hiyo basi, nitakuuliza uendelee kulisoma neno la Mungu na kulitegemea neno hili katika sala na maombi, maana kwa njia hiyo ndipo utaweza kusimama wima dhidi ya mishale yote ya yule ibilisi. Na hadi tutakapokutana kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.